Kerstin Ekman, Rørte Vande. Oversat af Anne-Marie Bjerg. Udgivet på forlaget Gyldendal i år 2002. Indlæst som lydbog i år 2004 af Puk Schaufuss for DBC Medier.
Her begynder bogens tekst. En sommer kom der et par værmlændinge til Svartvatnet. De var vagabunder og havde en perleskovl med. Efter meget snak frem og tilbage fik de lov af Anton Franska til at låne en båd, som de slæbte mellem skovsøerne. Elis holdt udkig efter dem, når han kunne liste sig væk fra arbejdet hjemme i Luppen. Fik et ordentligt lautesk et par gange for at se, hvad de foretog sig. Den ene roede, den anden lå og kiggede ned i vandet gennem et blikrør. Af og til sænkede han skovlen ned og skrabede hen over den stenede bund. På et par uger fik de fisket en hel pilsnerflaske fuld af perler op af mørke bækvande og søer. De gav Anton en lille perle for båden. Derpå gik de deres vej. Nu huskede han, at han havde gået og holdt udkig den sommer. Hvordan han kunne have tudet i vildens sky, da de forsvandt mod Norge. Hvis bare han havde tore. Nu var han i perledrømmenes land. Den 9. april kom okkupationen. Hans første tanke galt ikke Mosterlandet og dets folk eller nogle særlig afholdte mennesker blandt dem. Men nu er det sandhedens øjeblik. Det troede han i det mindste på med halvdelen af sin beklemte sjæl. Mere grå og meget mere stille end denne okkupation, end man skulle have troet forinden. Hvis ellers man havde troet noget som helst. Selv inde i Oslo var der stille, i hvert fald i lange perioder. Mennesketomme gader, sten og forladthed. Han halvvejs løb langs husmurene til sit atelier i Dronningegarden. Der var hans malerier, billeder, lareter, hvad man nu kaldte dem. Folk løb hen til deres børn eller til deres gamle mor. Han løb hen til disse visselige komplet døde genstande. Mens de skød, sad han på en pindestol med en lunken og meget lys pilsner i hånden og stirrede på de lærreder, der stod rundt langs væggene. Først havde han selvfølgelig vendt dem udad. Forhåbningsfuldt. Ja, faktisk. På en eller anden måde havde han i dette øjeblik håb for dem. Atelieret under bliktaget var blevet varmet op af forårssolen og lugtede af sølede terpentinflasker. Og frem for alt af støv, af gammelt snavs. Det var så længe siden, han havde været der. Han åbnede et vindue for at lukke aprilluften ind. Men han lukkede det igen, da han hørte detonationer og lidt efter mennesker, som løb nede på gaden. Havde han virkelig troet, at hans lærder ville leve op? Han var sikkert ikke rigtig klog. Det tænkte han sløvt og tilvandt. Folk løb for livet, eller i hvert fald for den skræk, der flåede i dem. Men han sad fuldkommen stille i et varmt loftsværelse og gloede på sine lærder. Når sindssygdommen, fælles og officiel, brød ud i gaderne og i havnen og nede ved Akkers fæstning, der ville hans lærder vise ham deres rette ansigt. Og formodentlig var det lige nøjagtigt, hvad de gjorde, for han så ikke andet, end hvad han havde set før. At det var pænt. Han var en dygtig maler. Ja. Det var det, som denne vanvides og dødens formiddag havde sagt ham der i hans selvskabte ro. Du maler pænt, Elis. Han gik derfra, og ude på gaden blev han i hvert fald halvbange. På teatercaféen begyndte jagten. Han sad ved stambordet med den sædvanlige flok. De ævlede om tyskernes invasion af England. At den aldrig ville blive til noget, var alle enige om. Men Elis sagde ingenting. Se på Europa, havde han lyst til at sige. Men han var så sløve klog, at han tog stille. Kontinentet var stort set helt under nazimagten. Men de råbte op om, at englænderne ville slås på strandbredderne og på kajerne. Og svede og bløde, og alt hvad der hører sig til i den højere krigsretorik, og som man ikke selv har lyst til at gøre. Så kom damen hen mod deres bord. Hun kom som en blycher.